Συνεχίσουμε αδελφοί από το μάθημά μας. Είχαμε μείνει, είναι στο βιβλίο των Κριτών, είχαμε τελειώσει το Ιώτα Α κεφάλαιο, το 11ο κεφάλαιο και διαβάσαμε μια θλιβερή εκδοχή, μια έκβαση η οποία έγινε με την κόρη του Ιεφθάε, ο οποίος με πολλή ασοφία ορκίστηκε στο Θεό να κάνει θυσία το πρώτο πράγμα που θα βγει το σπίτι του αν επέστρεφε νικητής. Και δυστυχώς, προς έκπληξή του, το πρώτο πράγμα που βγήκε ήταν η κόρη του. Την άφησε λοιπόν να χαρεί την παρθενία της για 2 μήνες με τις φίλες της επάνω στα όρη, κάτι το οποίο έγινε θεσμός μετά στον Ισραήλ, και μετά δυστυχώς εκπλήρωσε την υπόσχεσή του, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει βάση του Μωσαϊκού νόμου. Και εμείς παίρνουμε μάθημα, αδερφοί, αντιλούμε παραδείγματα μέσα από όλα αυτά, ότι όταν ανοίγουμε το στόμα μας προς τον Θεό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοφοί, να βουτάμε καλά τη γλώσσα μέσα στο μυαλό μας, να λαμβάνουμε λόγους απλούς, με σοφία και να μην υποσχόμαστε στον Κύριο. Ο Κύριος δεν περιμένει από τις υποσχέσεις μας. Γιατί έτσι ή αλλιώς εμείς είμαστε άνθρωποι και πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον, αυτό το οποίο θα πούμε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να ομνύει στον εαυτόν του. Γιατί ό,τι λέει δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί. Αλλά ο λόγος του είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και αυτό το οποίο είπε, όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι αληθινές. Ας δούμε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας με τον Ιεφθάε. Διαβάζω τη σελίδα 249, βιβλίο των Κριτών, ΙΒ κεφάλαιο, είναι το 12ο κεφάλαιο. «Και συνήχθησαν οι άνδρες Εφραήμ και επέρασαν προς βοράν και είπαν προς τον Ιεφθάε, «Διατί επέρασες να πολεμήσεις εναντίον των ιών Αμών και δεν εκάλεσας ημάς να έλθομεν μετά σου, τον οίκον σου θέλομεν καύσει επάνω σου εν πυρή». Και είπεν ο Ιεφθάε προς αυτούς, «Εγώ και ο λαός μου ήρθομεν εις μεγάλην φιλονικία μετά των ιών Αμών και σας έκραξα και δεν με εσώσατε εκ της χειρός αυτών και ειδών ότι δεν με εσώσατε ερυψοκινδύνευσα τη ζωή μου και επέρασα εναντίον των ιών Αμών και ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις τη χείρα μου. Διατί λοιπόν ανέβητε προς εμέ σήμερον δια να με πολεμήσετε». Να σταθούμε λίγο τώρα, γιατί εδώ ο Εφραήμ ερίζει. Έχει όρεξη για καυγά. Και είναι κάτι, αδερφοί, το οποίο τον χαρακτηρίζει τον Εφραήμ. Αν θυμηθούμε από την περίπτωση του Γεδεών, το οποίο συνέβη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πήγε πάλι ο Εφραήμ στο Γεδεών και του είπε, «Γιατί πήγες και πολέμησες μόνος σου και δεν μας φώναξε?» Ο Γεδεών βέβαια τους άφησε να αποτελειώσουν τους δύο βασιλείς τους οποίους τους κυνηγούσε ο Γεδεών και τους πρόλαβε ο Εφραήμ και τους σκότωσε, τους αποκεφάλισε και πήρε, θα λέγαμε, τη δόξα και μετά μίλησε με σοφία ο Γεδεών ώστε να αποφύγει την έριδα. Έτσι δεν είναι? Και μετά πήγε στη Σοκχώθ και στη Φανουήλ και σε αυτά. Όμως τώρα ο Εφραήμ συνεχίζει σαν φιλή να δείχνει αυτό το χαρακτήρα, ο οποίος είναι εριστικός, έχει νεύρα, θέλει πολύ να κάνει επίδειξη της δύναμής του. Όμως αυτό, αδελφοί, δεν βγαίνει σε καλό στους ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσει η έριδα και τους αρέσει να δημιουργούν καταστάσεις. Στο τέλος, σε κάποια στιγμή, λένε οι άνθρωποι, θα βρουν το δάσκαλό τους. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που στέκονται απέναντί σου με το πνεύμα του Γεδεών. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους θέλεις να ερίζεις και να τσακώνεσαι χριστιανοί. Μπορεί κάποιοι να πειράζουν τους χριστιανούς και ο χριστιανός έχει μάθει μέσα από το λόγο του Θεού, αν τον εραπήσεις το ένα μάγουλο, να στρέφει και το άλλο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Μερικοί πειράζουν τους χριστιανούς και νομίζουν ότι αυτό το οποίο κάνουν θα μείνει ατιμόρυτο. Όμως ο Θεός, αδελφοί, μπορεί να μακροθυμεί μέχρι ενός σημείου και είναι γεγονός, γράφει εκεί στον Εκκλησιαστή στο 8ο κεφάλαιο και 11ο εδάφιο, ότι επειδή κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, οι καρδίες των ιών των ανθρώπων είναι έκδοτες στο να πράττουν το κακό. Ο Θεός μακροθυμεί, περιμένει. Αν κάθε φορά που κάποιος άπλωνε το χέρι του να κλέψει κάτι, ένα μήλο, οτιδήποτε, πάθαινε μια ανακοπή και πέθαινε, τότε η γύρω Θα παραδειγματιζόντουσαν. Τι έγινε, δεν θα κλέψουμε ποτέ. Όμως ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Γι' αυτό και μακροθυμεί μέχρι ο άνθρωπος να επιστρέψει, να μετανοήσει, να καταλάβει το λάθος του και να σωθεί. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Εφραήμ είχε όρεξη να τσακωθεί με το Γεδεών? Περισσότερα από 100. 40 χρόνια είχαν ειρήνη με το Γεδεών. Βάλε άλλα 45 με τους δύο άλλους κριτές, τον Θολά και τον Ιαΐρ, και 18 έτη που είναι υπόδουλοι, και 3 που βασίλεψε ο Αβιμέλεχ, είναι πάνω από 100 χρόνια. Και τους δίνει αυτό το περιθώριο ο Θεός, σαν φιλή, να διορθωθούν. Να μην έχουν μέσα τους έρηδα, να μην είναι πρόθυμοι ανά πάσα στιγμή να τσακωθούν, όμως δεν το κάνουν. Και τι έχει σαν αποτέλεσμα τώρα? Πάνε να εναντιωθούν σε έναν άνθρωπο. Κοιτάξτε πόσα απανωτά λάθη κάνουν. Συνεχίζουν αυτό το ίδιο μοτίβο, θα λέγαμε. Αλλά τώρα όμως, αδερφοί, ο Ιεφθάε δεν είναι Γεδεών. Ο Ιεφθάε είναι άνθρωπος των βουνών. Είναι αυτό που λέμε εμείς αρματολοί και κλέφτες. Μεγάλωσε με ένα ασκέρι κάνοντας πλιάτσικα, κατεβαίνοντας και κλέβοντας πρόβατα από τους τριγύρω για να ζήσει. Είναι άνθρωπος άγριος. Και όχι μόνο. Πέρα του ότι ο χαρακτήρας του είναι άγριος, αυτή τη στιγμή έχει, θα λέγαμε, την υπεροχή μιας νίκης, γιατί ο Θεός του έχει χαρίσει μια νίκη απέναντι των εχθρών, νιώθει δυνατός και είναι δυνατός, αλλά παράλληλα, αδερφοί, είναι πληγωμένος. Γιατί αναγκάστηκε να θυσιάσει το μοναχοπέδι του, και μάλιστα με τα ίδια του τα χέρια. Πρέπει να προσέχει ο άλλος σε ποιον απευθύνεται. Και επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί οι οποίοι τους αρέσουν οι έρηδες, και λέει ο λόγος του Θεού στις παροιμίες, ότι όποιος χτυπάει το γάλα θα βγάλει βούτυρο, και όποιος συνθλίβει τη ρίνα, τη μύτη, θα βγάλει αίμα. Δεν μπορεί να γυρεύει συνεχώς τσακωμό και να είσαι συνέχεια σε έρηδα. Σε κάποια στιγμή θα υπάρχει μια αντίδραση, και αν δεν αντιδράσει ο άνθρωπος τον οποίον προκαλείς, θα αντιδράσει ο Θεός υπέρ του ανθρώπου τον οποίον προκαλείς. Γιατί το λέω αυτό? Λέει στους Θεσσαλονικείς, στη δεύτερη επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, ότι είναι δίκαιο εις τον Θεό να αποδώσει θλίψη εις τους όσους αθλίβουσι. Και μάλιστα στο πέμπτο εδάφιο λέει ότι έτσι φαίνεται, ούτως δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν μπορεί να κακολογείς, να πειράζεις τα παιδιά του Θεού, να ερίζεις συνέχεια και να περιμένεις ότι ο Θεός θα μένει αμέτωχος διαπαντός σε αυτό. Ο Θεός θέλει και όλοι αυτοί οι οποίοι προκαλούν τις έρηδες να σωθούν. Αλλά δεν μπορεί να πειράζουν τους ανθρώπους του Θεού. Και παραλαμβάνω, όλοι αυτοί σε κάποια στιγμή βρίσκουν το δάσκαλό τους. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι χριστιανοί, και όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν το πνεύμα του Γεδεών, το πνεύμα της ειρήνης. Θέλει να ειρηνεύσει με το λαό του. Ήτανε κακός, θα λέγαμε, απέναντι στους εχθρούς, αλλά με τη φυλή του δεν ήθελε να τα βάλει. Όμως ο Ιεφθάε δεν έχει το ίδιο πνεύμα. Και λέει ο Ιεφθάε προς αυτούς: «Εγώ, λέει, και ο λαός μου, ήρθαμε σε μεγάλη φιλονικία με τους Αμμονίτες και σας φώναξα, αλλά δεν με σώσατε εκ της χειρός αυτών». Φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, ο Εφραήμ ήταν αυτός ο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο ψευτοτσαμπουκάς. Όλο τους άρεσε να δείχνουν, αλλά δεν ήταν όρεξη, δεν είχαν όρεξη να μαχηθούν. Και με τον Γεδεών, αν είδατε, προς το τέλος της μάχης πήγανε και κυνηγήσαν τους ήδη κυνηγημένους και εξουθενωμένους βασιλείς για να τους πιάσουν. Δεν πήγαν όμως μέσα στην καρδιά της μάχης. Και μετά ζητάγανε και τα ρέστα. Μοιάζουν με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, μετά από το πέρας των πραγμάτων, μετά από μια ευλογία, ας πούμε, κάνουν παράπονα. «Α, δεν μας το είπατε αυτό, και ήρθε η παρουσία του Θεού και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και εμείς λείπαμε. Γιατί δεν μας ειδοποιήσατε?» Μα πώς, αφού ξέρεις, κάθε Παρασκευή έχουμε νηστεία και προσευχή. Ξέρεις ότι εκεί ήμασταν όλη η Εκκλησία και προσευχόμασταν και ήρθε η παρουσία του Θεού. Τώρα τι κάνεις παράπονα και λες εκ των υστέρων, ήθελα κι εγώ να έρθω? Ας ερχόσουν. Μερικοί το βλέπουν εκ των υστέρων το πράγμα και κάνουν και παράπονα. Δεν είναι καλό όμως να κάνουμε παράπονα. Πολλό μάλλον να ερίζουμε. Και τους λέει τώρα ο Ιεφθάε: «Εγώ, λέει, σας φώναξα, δεν με σώσατε, και μάλιστα ρυψοκινδύνευσα τη ζωή μου και πέρασα εναντίον των ιών αμών, και ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις τη χείρα μου. Γιατί λοιπόν ανέβητε προς εμέ σήμερα για να πολεμήσετε?» Μου θυμίζει ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε ο μοναδικός ο εναπομείναντας γιος του Γεδεών, όταν ο Αβιμέλεχ, ο Ιωάθαμε, Ιωάθαμ, όταν ο Αβιμέλεχ σκότωσε τα αδέρφια του, 70 ανθρώπους πάνω σε μία πέτρα, και έφερε εκείνη την παραβολή με την άκανθα και τα άλλα δέντρα που θέλανε να κάνουν βασιλέα, και τι τους είπε? Είπε στους πρεσβυτέρους του λαού ότι ο πατέρας μου, ο Γεδεών δηλαδή, ρυψοκινδύνεψε τη ζωή του. Και ρυψοκινδύνεψε, λέει, τη ζωή αυτού, λέει στο 17 εδάφιο του Θήτα κεφαλαίου, και ρυψοκινδύνεψε τη ζωή αυτού και σας έσωσε εκ της χειρός του Μαδιάμ. Το ίδιο πράγμα λέει τώρα και εδώ πέρα ο Ιεφθάη. Ρυψοκινδύνεψα τη ζωή μου και επέρασα εναντίον των ιών αμών και ο Κύριος παρέδωκε αυτούς εις τη χείρα μου. Γιατί λοιπόν ανέβητε προς εμέ σήμερα για να με πολεμήσετε? Τι θέλεις? Θέλεις όρεξη για καυγά? Επαναλαμβάνω, αδελφοί, ότι έχει την υπεροχή της νίκης. Μπορεί και να είναι και φουσκωμένος. Νίκησα τους αμμονίτες, τους κατατρόπωσα. Νιώθει δυνατός και είναι δυνατός. Και είναι και πληγωμένος. Καλό είναι, αδελφοί, σε αυτούς τους ανθρώπους να μην μιλάμε καθόλου. Όταν ο άνθρωπος μέσα του φέρει ένα σαράκι, έχει μια πληγή, μόνο παρηγορία δέχεται. Δεν μπορεί να του πεις πολλά. Γιατί θα αντιδράσει. Τότε συνήθρισε ο Ιεφθάη πάντα στους άνδρες της Γαλάδ και πολέμησε τον Εφραήμ, και επάταξαν οι άνδρες της Γαλάδ τους Εφραημίτες, διότι είπαν: «Φυγάδες του Εφραήμ είστε εσείς οι Γαλαδίτε μεταξύ του Εφραήμ και μεταξύ του Μανασί». Και επίεσαν οι Γαλαδίτε διαβάσεις του Ιορδάνου προς τον Εφραήμ, προς πρώτων Εφραημιτών, και οπότε τις εκ των Εφραημιτών φυγάδων έλεγε: «Θέλω να περάσω», τότε οι άνδρες της Γαλάδ έλεγαν προς αυτόν: «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Εάν εκείνος έλεγε «Ουχή», τότε έλεγαν προς αυτόν: «Υπέ λοιπόν Σχιβολέθ». Και εκείνος έλεγε «Σίβολέθ», διότι δεν ειδύνοτο να προφέρει ούτω. Τότε επίανον αυτόν και φώνευον αυτόν εις τας διαβάσεις του Ιορδάνου, και έπεσον κατ' εκείνο τον καιρό 42.000 Εφραημίτε. Κούτε, αδερφοί, 42.000 άνθρωποι φωνεύτηκαν από την υπερηφάνεια μερικών. Πρέπει να αλλάξει όμως αυτός ο χαρακτήρας των Εφραημίτων. Ο Θεός περίμενε, μακροθυμούσε, μέχρι τώρα που βρήκαν τον γιατρό τους. Ο Ιεφθάη δεν έπαιζε. Και μάλιστα μας αναφέρει ένα περιστατικό, ότι έπιασαν κάποια ιδιαίτερα σημεία, περάσματα εκεί στα περίχωρα του Ιορδάνη, και όποτε πήγαιναν να περάσουν οι Εφραημίτες, του έλεγαν: «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Εκείνος βέβαια έλεγε όχι, για να γλιτώσει, γιατί τους κυνηγούσανε. Και του λέγανε: «Πες Σχιβολέθ», μια λέξη εβραϊκή, την οποία όμως οι Εφραημίτες την επρόφεραν Σιβολέθ. Και μόλις την έλεγαν λάθος, με λάθος προφορά, κάθε τόπος έχει τη δικιά του προφορά, τον σκότωναν. Και πέθαναν, λέει, 42.000 άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι έπαθε σε αυτό τον εμφύλιο τον οποίο έγινε, λέει ότι συνήθρισε, λέει, ο Ιεφθάη πάντα στους άνδρες της Γαλάδ, σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο που έγινε πέθαναν 42.000 Εφραημίτες και έγινε μεγάλο κακό και καταστροφή. Και έκρινε ο Ιεφθάη τον Ισραήλ 6 έτη, και απέθανε ο Ιεφθάη ο Γαλαδίτης και ετάφη εν πόλη τινή της Γαλάδ. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Αβεσάν, ο Εκβιθλέμ, και είχε 300 ιούς και 300 θυγατέρας, τας οποίας υπάνδρευσεν. Έλαβε δε έξωθεν 300 νέας δια τους ιούς αυτού, και έκρινε τον Ισραήλ 7 έτη, και απέθανε ο Αβισέν, και ετάφη εν Βιθλεέμ. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Ελών, ο Ζαβουλονίτης, και έκρινε τον Ισραήλ 10 έτη, και απέθανε Ελών ο Ζαβουλονίτης, και ετάφη εις Ελών εν τη γη Ζαβουλών. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Αβδών, ο ιός του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και είχε 400 ιούς και 300 εγγόνους, επιβαίνοντας επί 70 πολλάρια, και έκρινε τον Ισραήλ 8 έτη. Και απέθανε Αβδών, ο ιός του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και ετάφη εν Πυραθών εν γη Εφραήμ επί το όρος Αμαλίκ. Μάλιστα, αναφέρει κάποια ονόματα, οι μετέπειτα κριτές από διαφορετικές φυλές κάθε φορά. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών είχαν ο ένας 300 ιούς και εγγόνους και άλλος 40. Και μάλιστα επέβαιναν, λέει, πάνω σε πολλάρια και γύρναγαν τα περίχωρα εκεί πέρα και έκριναν εν δικαιοσύνη τον Ισραήλ. Τις περιπτώσεις δηλαδή ότι ήταν για να κάνουν δικαιοσύνη, αν κάποιοι είχαν αντιδικίες, βάσει του Λόγου του Θεού έδιναν τη σωστή συμβουλή. Ας δούμε τώρα στο 13ο κεφάλαιο, σελίδα 250, ξεκινάει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και επικοδομητική, ιστορία του Σαμψών. Πολύ γνωστή, την οποία όμως θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από το 13ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Και έπραξαν πάλι οι Ισραήλ πονηρά ενώπιν του Κυρίου και παρέδωκαν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη». Μάλιστα, πάλι αποστασία, η 7η κατά σειρά. 40 χρόνια τους παρέδωσε στους Φιλιστέους. Ξεκίνησε, αν θυμάστε, με 8 έτη, μετά με 18 έτη, μετά με 20 έτη. Τώρα τους αφήνει 40 χρόνια. Γιατί? Δεν βάζουν μυαλό. Προσπαθεί ο Θεός, αδελφοί, μέσα στο πέρασμα της ζωής μας να μας συνετίσει. Προσπαθεί, δημιουργεί καταστάσεις, δημιουργεί συγκυρίες, επιτρέπει διάφορα πράγματα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοιά μας, να ευθυγραμμιστούμε με το Ευαγγέλιο. Μας δίνει αυτό το περιθώριο και πολλές φορές και εγώ και όλοι οι πιστοί δεν συμμορφωνόμαστε με το Λόγο του Θεού. Και ρωτάω, αδελφοί, τι πρέπει να κάνει ο Θεός? Να μείνει αμέτωχος? Αν μας αφήσει να τραβάμε την πορεία μας όπως εμείς νομίζουμε, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε εκτός προορισμού. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σίγουρα θα τη χάσουμε. Γιατί η καρδιά, άμα την αφήσει αχαλήνωτη, τραβάει και θέλει τα δικά της. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός καταστάσεις και θα έλεγα ενίοτε δημιουργεί συγκυρίες ώστε να δαμάσει αυτή την ασύνετη καρδιά. Πρέπει να πάρουν τα μαθήματά μας. Εδώ πέρα οι Ισραήλ για μία ακόμη φορά πάλι πράττουν πονηρά, πάλι αποστατούν από τον Κύριο και τους παραδίνει στα χέρια των Φιλιστέων. Και λέει τώρα, «Ήτο δε άνθρωπος της από Σαραά εκ της συγγενείας Δαν και το όνομα αυτού Μανοέ, η δε γυνή αυτού ήτο στήρα και δεν εγένα. Και εφάνει άγγελος Κυρίου στη γυναίκα και είπε προς αυτήν, ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιόν. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πει εισήνων ή σίκερα και μη φάγεις μηδένα κάθαρτον, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιόν και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι το πεδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεόν εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων». Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ο Μανοέ, ένας άνθρωπος από την φυλή του Δαν, ήταν παντρεμένος μια γυναίκα η οποία, λέει ο λόγος του, ήταν στήρα. Βέβαια, για να χαρακτηριστεί μια γυναίκα στήρα σημαίνει ότι περάσανε πάρα πολλά χρόνια και μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει. Δεν είναι πάντοτε αυτό το φαινόμενο. Συνήθως οι άνθρωποι στην αρχή και στη δική μας περίπτωση και εμείς όταν θέλαμε να κάνουμε παιδάκι δεν ερχόταν αμέσως. Λίγο το άγχος, λίγο η αμάθεια, λίγο η γυναίκα όταν δεν έχει γεννήσει πρώτη φορά δυσκολεύεται. Μετά την πρώτη φορά λένε οι γιατροί που είναι πιο ειδικοί ότι πιο εύκολα έρχεται το δεύτερο, το τρίτο και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα όμως είναι μεγάλη φαίνεται σε ηλικία και δεν της έχει δω. Όμως ο Κύριος το γνωρίζει. Και έρχεται τώρα ένας άγγελος και τι της λέει? «Ξέρω ότι δεν μπορείς να γεννήσεις προς το παρόν. Όμως τώρα θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ιόν». Ωραία. Τα ακούσαμε. Ωραία υπόσχεση είναι αυτή. «Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ιόν». Ο Κύριος της το λέει. Η γυναίκα δεν καταλαβαίνει βέβαια. Δεν μπορεί να εννοήσει αυτόματα το τι συμβαίνει. Και της δίνει ιδιαίτερες εντολές για το παιδί αυτό. «Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μην πιείς ίνο, δεν πιείς κρασί, ούτε σίκερα». Τα σίκερα είναι τα αποστάγματα από τα σιτηρά. Το ξέρω γιατί ρώτησα κάποιους Εβραίους, είχαν έρθει εκεί πέρα στο χωράφι που μένω. Σε κάποια στιγμή αυτοί χάσαν τον δρόμο τους. Μάλιστα ήταν δύο άνθρωποι από το Ισραήλ και καθίσανε πάνω σε ένα στάβλο και τρώγανε. Πήγα εκεί, τους φώναξα, λέω, πελάτε να πιούμε ένα τσάι, εγώ δεν ήξερα από πού είναι. Μπήκανε μέσα στο σπίτι, είδαν τις γραφές, μου λέει, διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Ναι, λέω. Μου είπαν, είμαστε Ισραηλίτες. Α, ωραία, λέω. Καθίστε, λέω, να τα πούμε λίγο. Αλλά είχαν άγνοια πλήρη. Ούτε είχαν πάει ποτέ σε συναγωγές, ούτε δεν ασχολούνται πλέον οι νέες γενιές, φαίνεται. και με άλλους που μίλησα μέσα στο καράβι, πήγαινα για τη Σαντορίνη και μιλάγαμε με κάποιους Ισραηλίτες, τίποτα. Δεν ασχολούνται, δυστυχώς, με το λόγο του Θεού καθόλου. Τους ρώτησα όμως για το Σίκερα. Το λένε Σούκρα. Και μου λέει είναι τα αποστάγματα των σιτηρών, πως είναι η μπύρα, το ουίσκι και όλα αυτά. Δεν θα πιεις λοιπόν τέτοια πράγματα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτον, ό,τι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, διότι ιδού θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι το πεδίο θα είναι ναζιραίος, ναζιραίος, όχι ναζωραίος, ναζιραίος ήταν οι αφιερωμένοι στον Θεό, άφηναν τα μαλλιά τους μακριά, δεν ξυριζόντουσαν ποτέ το κεφάλι τους δηλαδή, έκαναν αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα, δεν ακούμπαγαν τίποτα από τα γεννήματα της Αμπέλου, ούτε σταφύλι έτρωγαν, ούτε κουκούτσι, ούτε τίποτα, τίποτα. Οτιδήποτε ήταν από την Άμπελο, από το φυτό της Αμπέλου δηλαδή, δεν το αγγίζαν καθόλου. Δεν ακούμπαγαν νεκρό, αν πέθανε λέει κάποιος δικός τους, φώναζαν κάποιο συγγενή να τον θάψει. Δεν τον άγγιζαν, παγορευόταν. Αλλιώς έπρεπε να ξυρίσουν το κεφάλι τους και να αρχίσουν την αφιέρωση εκ νέου, από την αρχή, αν κάτι συνέβαινε. Και λέει λοιπόν ότι θα κάνεις αυτά τα πράγματα στο παιδί σου, γιατί αυτός από την κοιλιά της μητρός θα είναι αφιερωμένος στο Θεό και θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και λέω αδερφοί, να το καταλάβουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η παιδεία και η διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο μετέπειτα χαρακτήρα του. Τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στην Εκκλησία θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους μακαρίους και μακάριες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μεγάλωσαν από πιστούς γονείς και έχουν πάρει τα πιο ωραία διδάγματα. Δεν είναι μόνο οι ιστορίες της Αγίας Γραφής που είναι τέλειες και έχουν φοβερά παραδείγματα και τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Είναι γενικά ο χαρακτήρας και το ποιόν των γονέων που το βλέπουν τα παιδιά και το φωτογραφίζουν και μαθαίνουν στη ζωή τους να πράττουν το αυτό. Γιατί το λέω αυτό, αδερφοί? Γιατί όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να διαβάζουν, να προσεύχονται, να είναι αφιερωμένοι στο Λόγο του Θεού και έχουν ένα σύστημα, μια συστηματική μελέτη, μια επικοινωνία με τον Κύριο, εκκλησιάζονται τότε τουλάχιστον που μπορούσαμε να εκκλησιαστούμε, γιατί τώρα δεν μπορούμε. Όλο αυτό μένει μέσα στο χαρακτήρα τους, περνάει μέσα στο χαρακτήρα τους και δεν είναι απλά μόνο μια υποχρέωση των γονιών, που είναι, αλλά δεν παραμένει εκεί απλά μια υποχρέωση. Είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος περνάει από γενιά σε γενιά. Και να σας διαβάσω κάτι ωραίο. Είπε, αν θυμάμαι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο της γενέσεως, είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ εκεί που ήταν λίγο πριν καταστρέψει τα Σόδομα, αδερφοί. Επειδή γνωρίζω, λέει αυτόν, ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου δια να πράττωσι δικαιοσύνη και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Ήξερε ο Θεός ότι ο Αβραάμ θα διδάξει τα παιδιά του να κρατάνε το λόγο του Κυρίου, να πράττουν δικαιοσύνη και κρίση, για να μπορέσει ο Θεός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Αβραάμ. Βλέπετε, για να έρθουν οι υποσχέσεις του Θεού να γίνουν αληθινές στη ζωή μας, θα πρέπει και εμείς αναλόγως να πράξουμε αυτό το οποίο περιμένει ο Θεός. Τι να πράξουμε, δηλαδή? Δικαιοσύνη και κρίση. Απέναντι στο λόγο του Θεού, απέναντι στην αδερφότητα, απέναντι σε όλο τον κόσμο που συναναστρεφόμαστε. Δεν μπορεί ο Θεός να μας δώσει μια υπόσχεση με μια προφητεία, ας πούμε, και εγώ μετά να ζω τη ζωή μου ασύνετα, παρακούοντας το λόγο του Θεού με ένα ανορθόδοξο τρόπο και να περιμένω την υπόσχεση να εκδηλωθεί. Δεν θα γίνει. Θα πρέπει να πράττω δικαιοσύνη, να βαδίζω κατά το λόγο του Θεού, ώστε να μπορέσει ο Θεός να εκτελέσει την υπόσχεσή του. Έτσι δεν φανερώνει ο λόγος του Θεού? Και αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λογικό. Θέλει λοιπόν να αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και πήγαινε η γυνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήρθε προς εμέ και το είδος αυτού ήτο ως είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα. αλλά δεν ρώτησα αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν εις εμέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών, τώρα λοιπόν μην πει εισήνων, μη δε σίκερα και μη φάγεις μη δε ακάθαρτον, διότι το πεδίον θέλεστε να ζηραίος εις τον Θεόν, εκκυλίως μητρός αυτού, έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Μάλιστα. Για να δούμε ένα άλλο ωραίο παράδειγμα. Οι πιστές γυναίκες και οι γυναίκες στις οποίες ο Θεός εμπιστεύεται για να κάνουν κάτι το σωστό μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι παραδείγματα για τις νεότερες γενιές και για εμάς σήμερα. Εδώ, αδελφοί, βλέπουμε κάτι πολύ ωραίο. Η γυναίκα συνεννοείται με τον άντρα της. Αυτά τα οποία της είπε ο Κύριος δια του Αγγέλου, πηγαίνει και τα λέει στον άντρα. Σήμερα καμιά φορά τα ζευγάρια ξεχνάνε να συνεννοηθούν. Πολύ μέριμνα, πολλή δουλειά και ελάχιστη συζήτηση. Και πολλές φορές πράττουν άλλα αντί άλλων. Θέλουν να αγοράσουν, ας πούμε, ένα καναπέ. Δεν ρωτάει ο ένας τον άλλον ποιο καναπέ να πάρουν. Πάει ο ένας, αγοράζει τον καναπέ. Γιατί τον πήρες άσπρο, εγώ τον ήθελα μπλε. Παράδειγμα. Γιατί τον πήρες μπλε, εγώ τον ήθελα πράσινο. Είναι καλό και πρέπει, αδερφοί, σε όλα τα θέματα τα ζευγάρια να συνεννοούνται. Βρίσκω την ευκαιρία τώρα και το λέω. Γιατί αυτή η γυναίκα πολύ σωστά κάνει, πάει και μιλάει στον άντρα της. Και πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Να μην κάνει ο κάθε ένας ό,τι νομίζει μέσα στο σπίτι. Μαζί συμβαδίζουμε. Δεν έκανα ποτέ κάτι εγώ προσωπικά που να μην το γνώριζε η σύζυγός μου. Συνήθως της άφηνα την ελευθερία, σαν σκεύος ασθενέστερο που είναι, είχε εκείνη την επιλογή. Εμένα δεν με ένοιαζε αν ήταν άσπρο ή καφέ ή μπλε αυτό το οποίο θα αγόραζε. Εκείνη είχε άλλη αισθητική, πώς να το πω, αντίληψη και την άφηνα να ψωνίζει αυτό, να μην της χαλάσω το χατήρι που λέμε. Αλλά πάντοτε υπήρχε μια συνεννόηση, γι' αυτό και υπήρχε μια τάξη, μια ομόνοια. Υπήρχε ένας τρόπος συζήτησης. Και το λέω αυτό, αδερφή, γιατί ευτύχησα με τη σύζυγό μου. Περάσαμε και περνάμε πολύ καλά. Και είναι πολύ σημαντικό να συνεννοιόνται τα ζευγάρια. Πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα, όχι μονάχα σε αυτά τα θέματα τα πνευματικά. Πολύ μάλλον περισσότερο στα πνευματικά, όταν ο ένας από τους δύο υποφέρει. Ξέρετε, εγώ το διαπίστωσα στη ζωή μου πάρα πολλές φορές, όταν εγώ είχα πνευματικές βουτιές, πτώσεις, η γυναίκα μου ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Και όταν η γυναίκα μου είχε εκείνη τα δικά της, έτσι λιγάκι αναποδιές και τα βλέπε δύσκολα και αυτά, ήμουν εγώ σε καλύτερη πνευματική κατάσταση. Θα λέγαμε ότι ήταν μια ζυγαριά που ισορροπούσε, γιατί ο ένας στήριζε τον άλλονε. Έτσι τα έχει κάνει ο Θεός. Μας έβαλε τον ένα αντίστοιχα στον άλλονε να ισοσταθμίζουμε την πορεία μας, η οποία είναι κοινή η πορεία. Ξεκινάμε οι δυο, μετά γίναμε τρεις, γίναμε τέσσερις, έχουμε και τα παιδιά μας μαζί και πάμε όλοι μαζί για τον ουρανό. Όμως σε αυτή την πορεία θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Το τιμόνι το κρατάει ένας, βεβαίως. Στον άντρα έχει δώσει το τιμόνι ο Λόγος του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πράττει ό,τι θέλει αυθαίρετα χωρίς να συνεννοιέται. Αλλιώς πώς έσονται τα δύο ένα. Ένα είμαστε. Αυτή η γυναίκα λοιπόν καλά κάνει. Αμέσως πηγαίνει στον άντρα της και της λέει, έτσι και έτσι συνέβηκε. Και μάλιστα μου είπε ότι θα είναι Ναζιραίος εις το Θεόν, εκ κοιλίας μητρών, έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Και φανερώνει τώρα ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, ότι μέχρι που πέθανε ο Σαμψών, δεν είχε πιει ίνο, δεν είχε φάει σταφύλι. Άλλα αμαρτήματα έκανε. Άλλα πράγματα έπεσε. Σε άλλα πράγματα έσφαλε. Αλλά σε αυτό τούτο δεν έσφαλε. Παρέμεινε Ναζιραίος. Τότε προσευχήθη ο Μανοέ προς τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον απέστειλας, ας έλθει πάλιν προς ημάς και ας διδάξει ημάς τι να κάμωμεν στο πεδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί». Και εισήκουσεν ο Θεός τη φωνή του Μανοέ και ήλθεν πάλιν ο άγγελος του Θεού προς τη γυναίκα, ενώ αυτή εκάθητο εν το αγρό, ο δε Μανοέ ο ανήρ αυτής δεν ήτο μεταυτής. Και έτρεξεν η γυνή μετά σπουδής και ανήγγειλε προς τον άνδρα αυτής, λέγουσα προς αυτόν, ιδού εφάνει σε με ο άνθρωπος ως της ήλθε προς εμέ την ημέρα εκείνη. Και σηκώθη ο Μανωέ και ακολούθησε τη γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπο και είπε προς αυτόν «Σείς ο άνθρωπος ως της ελάλησας προς τη γυναίκα, ο δε είπεν εγώ». Και είπε ο Μανωέ «Τώρα γεννηθεί το λόγο σου, τι πρέπει να κάμω μεν εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό». Να σταθούμε λιγάκι. Πηγαίνει τώρα ο Μανωέ, φαίνεται πιστός άνθρωπος και ευσεβής και προσεύχεται στον Κύριο και του λέει «Δέωμαι Κύριέ μου, σε παρακαλώ». Κάνει μια δέηση, κάνει μια παράκληση. Αυτός ο άνθρωπος τον οποίο μας έστειλες να έρθει πάλι, να μας διδάξει τι να κάνουμε εις το πεδίο το οποίο μέλει να γεννηθεί. Πάλι αντιλούμε ένα παράδειγμα, αδερφοί, ότι τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι, όταν έρχεται ένα παιδί μέσα στην οικογένεια, αρχίζουν και περιπατούν έναν δρόμο τον οποίο δεν περπάτησαν χτες και προχτές. Κανένας μας δεν ξέρει να μεγαλώνει παιδιά, δεν μας το μάθαν στο σχολείο. Είναι κάτι το οποίο είναι καθαρή εμπειρία και την αποκτάει το ζευγάρι αφού και αποκτήσει το πρώτο παιδί. Με το δεύτερο είναι διαφορετικά. Με το τρίτο ακόμα πιο εύκολα θα λέγαμε τα πράγματα. Αλλά στο πρώτο παιδί είμαστε λιγάκι αγχωμένοι. Τι να κάνουμε, πώς θα τους συμπεριφερθούμε, πώς να είναι ντυμένο, πώς να είναι ζεστά, πώς να τρώει σωστά, πώς... Και όλος ο κόσμος μας μεταφέρεται πάνω στο παιδί. Όμως, εδώ μας δείχνει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να ρωτάμε τον Θεό τι ακριβώς σημαίνει παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Πώς να το μεγαλώσουμε αυτό το παιδί, Κύριε. Δώσε μας τη σοφία. Μας χάρισε σε ένα παιδί. Και ο Θεός χαρίζει παιδιά σε όλα τα ζευγάρια. Τι να κάνουμε τώρα, Κύριε. Πώς θα το μεγαλώσουμε αυτό το παιδί. Θέλω πάλι να έρθει να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Και εισήκουσε ο Θεός τη φωνή του Μανωέ. Ο Θεός πάντα ακούει τις προσευχές μας, αδελφοί. Είναι αγαθός ο Κύριος και όταν ειδικά το ζητάμε κάτι που είναι μέσα από το λόγο του, αμέσως σπέβδιε και ήλθε πάλι ο άγγελος του Θεού προς τη γυναίκα, ενώ καθόταν στον αγρό και ο Μανωέ ο Ανήρ, αυτής δεν ήταν μεταυτής, ήταν σε άλλο σημείο. Μπορεί να βόσκαγε, μπορεί να έκανε κάτι άλλο, να έχτιζε. Τρέχει η γυναίκα με τα σπουδής γρήγορα και αναγγέλει στον άντρα της και λέγει προς αυτόν, έλα ήρθε πάλι ο άνθρωπος εκείνος. Σηκώθηκε ο Μανωέ, τα άφησε όλα. Όταν μας καλεί ο Κύριος αδερφή και όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, καλό είναι να παραμερίζουμε τα πάντα, κάθε άλλη εργασία, για να δούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Τα παρατάει ο Μανωέ και τρέχει αμέσως, ακολουθάει τη γυναίκα του. Εσύ είσαι, του λέει ο άνθρωπος, λέει εγώ. Πες μας, σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνουμε στο πεδίο και τι να γίνει σε αυτό. Δίδαξέ μας πώς να συμπεριφερθούμε, πώς να μεγαλώσουμε το παιδί. Και παραλαμβάνει ο άγγελος. Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ, «Από πάντων όσα είπα προς τη γυναίκα ας φυλαχθεί, από παντός ό,τι εξέρχεται εξαμπέλου ας μη φάγει, και ίνων και σίκερα ας μη πει, και μηδέν ακάθαρτο ας μη φάγει, πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν ας φυλάξει». Και είπε ο Μανωέ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Να σε κρατήσω μεν παρακαλώ και να ετοιμάσω μεν εις ερήφιον εξεγών». Και είπε ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανωέ, «Και αν με κρατήσεις, δεν θέλω φάγη από το άρτο σου, και αν κάμεις ολοκαύτωμα προς τον Κύριο, πρόσφερε αυτό, διότι δεν εγνώρισε ο Μανωέ ότι ήταν ο άγγελος Κυρίου». Και είπε ο Μανωέ προς τον άγγελο του Κυρίου, «Τι είναι το όνομά σου, για να σε δοξάσουμε αφού εκπληρωθεί ο λόγος». Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν, «Δια τι ερωτάς περί του ονόματός μου, διότι είναι θαυμαστόν». Τότε έλαβε ο Μανωέ το ερήφιον το εξεγόν και την εξαλφήτων προσφορά και προσέφερε εις τον Κύριον επί της πέτρας και θαυματούργησεν ο δε Μανωέ και η γυνή αυτού έβλεπον, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανόν, ανέβηκε ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου, ο δε Μανωέ και η γυνή αυτού έβλεπον και έπεσαν κατά πρόσωπον επί τη γη. Και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου εις τον Μανωέ και εις τη γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισε ο Μανωέ ότι το άγγελος Κυρίου και είπε ο Μανωέ προς τη γυναίκα αυτού, «Βεβαίως θέλουμε να ποθάνει, διότι είδομεν τον Θεόν». Αλλά η γυνή αυτού είπε προς αυτόν, «Εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει ημάς, δεν ήθελε δεχθεί ολοκαύτωμα και προσφοράν εκ της χειρός ημών, ουδέ ήθελε δείξει εις ημάς πάντα ταύτα, ουδέ ανηγγείλει προς ημάς τι αύτα εν τη ούτω καιρό». Και γέννησε η γυνή ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμψών. Και υφξύνθη το πεδίο και ευλόγησεν αυτό ο Κύριος. Και πνεύμα Κυρίου ήρχισε να διεγείρει αυτό εν το στρατοπέδο του Δαν μεταξύ Σαραά και Εσταόλ. Μάλιστα. Συνεχίζει ο άγγελος, ξαναλέει τα ίδια πράγματα, τι πρέπει να κάνουν. Εμείς έχουμε πάντοτε το λόγο του Θεού ανοιχτό, αδελφοί, μπροστά μας. πώς πρέπει να νουθετούμε τα παιδιά μας σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και όταν μεγαλώσουν και μετά την εφηβεία, και πάντοτε οι γονείς, οι πιστοί, συνεχίζουν να νουθετούν τα παιδιά τους, γιατί είναι πάντοτε παιδιά μας, ό,τι ηλικία και αν έχουν, μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Ο Λόγος του Θεού είναι σωστός και λέει αυτό. Και είναι καλό, αδελφοί, να τα κάνουμε υπεύθυνα τα παιδιά μας απέναντι στο Λόγο του Θεού. Προσωπικά μου το είχαν συστήσει και το έκανα. Δεν προσπαθούσα να επιβάλλω στα παιδιά μου τη βούλησή μου, σαν Κώστας. Αλλά τι του έλεγα. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Ο Θεός σε αυτό αρέσκεται, σε αυτό δεν αρέσκεται. Και το παιδί από μικρό παίρνει θέση απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Τους λέει λοιπόν τι να κάνουνε. Προτίθεται ο Μανωέ να κάνει μία θυσία προς τον άγγελο αυτόν, χωρίς να γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται. Ο άγγελος βεβαίως του είπε ότι ακόμα κι αν με κρατήσεις, εγώ δεν θα φάω από όσα θυσιάσεις. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, τα οποία αποστέλλονται σε υπηρεσίες. Δεν έχουν ανάγκη να φάνε. Δεν έχουν σώμα υλικό όπως εμείς έτσι να... Είναι κάτι το ουράνιο, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς εξηγείται αυτό. Πολλές φορές παρουσιάζονται με μορφή ανθρώπου. Είδαμε και στην Ανάσταση του Κυρίου. Ήταν οι άγγελοι, νόμιζαν εκεί πέρα οι γυναίκες, οι πρώτες που πήγαν στον τάφο, ότι είναι ο Κυπουρός. Δεν γνώριζαν. Μοιάζουν με ανθρώπους στην όψη. Ούτε μακριά μαλλιά έχουν, ούτε φτερούγες έχουν. Τι να τις κάνουν. Στο διάστημα δεν έχει αέρα να πετάξουν. Αυτά είναι ανθρώπινες εφευρέσεις, τα οποία είναι ασύνδετα με το Ευαγγέλιο. Δεν κολλάνε. Έχουν το παρουσιαστικό ενός ανθρώπου. Για να μην μας ξενίζουν. Όταν παρουσιάζονται μπροστά μας, όταν ο Θεός θέλει να αποστείλει έναν άγγελο σε κάποιον, αν έβλεπε κάτι το αλόμορφο, να μην πω τερατόμορφο, θα ξενιζόταν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ενώ όταν βλέπει κάποιον με τη φυσιολογική μορφή ενός ανθρώπου, καταλαβαίνει από τα λεγόμενα ότι είναι από το Θεό. Δεν χρειάζεται να δει κάτι το ιδιαίτερο. Και λέει λοιπόν τώρα, και ποιο είναι το όνομά σου, του λέει ο Μανωέ, λέει τι ρωτάς, λέει, για το όνομά μου, γιατί είναι θαυμαστό. Είναι θαυμαστό. Τώρα οι άγγελοι του Κυρίου είναι πάρα πολύ ισχυροί, πάρα πολύ δυνατοί. Ας μην ξεχνάμε τις ιστορίες μέσα από το Λόγο του Θεού, πως ένας άγγελος σύντριψε 185.000 Συρίους, πως ήταν σε μια νύχτα. Όταν θέλουν να κάνουν κάτι το δυναμικό, ας πούμε, είναι ασταμάτητοι. Και τότε, ας πούμε, το Δαβίδ, ο οποίος έσφαλε, πέσε στην αμαρτία του να μετρήσει το λαό για να νιώσει πιο σιγουριά, να δει πόσο στράτευμα έχει, και ο Θεός οργίστηκε μαζί του, που έκανε καταμέτρηση του λαού, και ακόμα και όταν του έλεγε ο αρχιστράτηγός του, μην το κάνεις, του λέει αυτό, προσπαθούσε να τον αποτρέψει. Αλλά εκείνος το έκανε και έστεινε έναν άγγελο και θανάτωσε, αν θυμάμαι, 70.000 Ισραηλίτες, μέχρι που σταμάτησε εκεί πέρα σε ένα αγρό να κάνει μια θυσία και σταμάτησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν είναι να κάνουν κάτι οι άγγελοι, είναι πάρα πολύ ισχυρά όντα. Ασταμάτητα. Λέει λοιπόν τώρα, είναι θαυμαστό, λέει, το όνομά μου. Τότε ο Μανωέ, αν θυσιάσεις κάτι, λέει, το κάνεις στον Κύριο. Και έτσι έκανε ο Μανωέ. Πήρε ένα ερήφιο εξεγών, το προσέφερε στον Κύριο επί της πέτρας και θαυματούργησε και η γυναίκα του έβλεπε. Ο δε και ο Μανωέ, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνωθεν του θυσιαστηρίου, καθώς και εγώ ήταν το θυμίαμα, δηλαδή, ανέβηκε και ο άγγελος μαζί με τη φωτιά και τον καπνό, ανέβηκε και ο άγγελος μαζί. Τότε τρόμαξε. Εγνώρισε ο Μανωέ ότι ήταν ο άγγελος Κυρίου. Και είπε ο Μανωέ προς τη γυναίκα αυτού, τώρα θα πεθάνουμε, γιατί είδαμε τον Θεό. Εννοεί ότι είδανε πράγματα ουράνια. Απλοί άνθρωποι του χωριού που λέμε, έτσι δεν είναι. Απλοί, ευκολόπιστοι, έτσι όμως πρέπει να είμαστε κι εμείς. Με απλότητα καρδίας να βλέπουμε το τι ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας, χωρίς φιλοσοφίες, χωρίς έτσι να προσπαθούμε να εντρυφήσουμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Απλότητα. Τώρα φοβήθηκε. Φοβήθηκε πολύ. Τώρα λέει θα πεθάνουμε. Κοιτάξτε όμως πόσο σοφά το αποκρίνεται η γυναίκα του. Πολλές γυναίκες της Γραφής έχουν μια ιδιαίτερη σοφία. Δεν ήταν μονάχα η Αβιγαία. Πάρα πολλές γυναίκες έδειξαν ιδιαίτερη σοφία. Και εδώ πέρα πολύ σοφά του μιλάει η γυναίκα του και μάλιστα με πίστη. Δείχνει ότι έχει πίστη αυτή η γυναίκα, το οποίο ούτε το όνομα δεν αναφέρει. Αλλά η γυνή αυτό είπε προς αυτόν, εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει εμάς, δεν ήθελε δεχθεί ολοκαύτωμα και προσφορά εκ της χειρός ημών. Ουδέ ήθελε δείξει εμάς πάντα ταύτα, ουδέ αναγγείλει προς εμάς τι αυτά εν τι ούτω καιρό. Βλέπετε αδελφοί τι ωραία που μιλάει. Καμιά φορά σκέφτομαι αδελφούς και αδελφούλες οι οποίοι στην πορεία προς τον ουρανό αποκάμουν. Βλέπουν το χαρακτήρα να μην διορθώνεται, βλέπουν ότι δεν αλλάζουν προς το καλύτερο τόσο γρήγορα όσο θα θέλανε και αποκάμουν. Δεν θα τα καταφέρω. Δεν θα φύγω στην αρπαγή. Δεν θα εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Μα αδελφέ μου και αδελφή μου, αν ήταν να μην εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, αν ήταν ο Κύριος να μην σε θέλει κοντά του, θα σε είχε αναγεννήσει, θα σου είχε δώσει το Πνεύμα το Άγιο, θα σου είχε δώσει τόσο εύκολο λόγο να κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πλουσίως, να είσαι γνώστης των καταστάσεων, των ιστοριών αυτών, του σχεδίου του Θεού, θα σου είχε δείξει την αγάπη του, γιατί δεν σε άφηνε τότε να χαθείς. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει το πέρι γυναίκα, αυτή πολύ σωστά μιλάει και τι λέει. Εάν λέει ο Κύριος μας είχε για να μας θανατώσει, πρώτον δεν θα δεχόταν την προσφορά μας. Εμείς δεν δώσαμε προσφορά στον Κύριο, δώσαμε την καρδιά μας. Εάν ο Κύριος σε είχε για να σε αφήσει στα μισά, πράγμα που δεν το κάνει ποτέ, εμείς αφήνουμε τον Κύριο. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον Χριστό. Ο Χριστός δεν εγκαταλείπει ποτέ. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει όσες μέρες και να περάσουν, μέχρι το τέλος των ημερών. Θα είναι συνεχώς μαζί μας. Αυτή είναι η υπόσχεσή του. Δεν μας αφήνει ο Κύριος. Εάν λοιπόν ήταν να μας εγκαταλείψει, τότε γιατί δέχτηκε την καρδιά μας όταν έσπασε μπροστά του, όταν μετανοήσαμε και κάθε φορά που πηγαίνουμε και μετανοούμε μας δέχεται. Δεν μας έδιωξε ποτέ. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Πώς μας δέχεται κάθε φορά αφού δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτός ο φόβος μέσα στην καρδιά μας, δεν θα τα καταφέρουμε και δεν θα... Όχι αδερφοί, δεν είναι έτσι. Ο Κύριος δέχτηκε την καρδιά μας και ακόμα μας αποκάλυψε και το τι μέλει να κάνει με εμάς. Πολλές φορές μας έχει δώσει υποσχέσεις. Μας έχει δώσει επαγγελίες, έχουν γίνει προφητείες οι οποίες αφορούν το πρόσωπό μας. Πώς ο Θεός έρχεται και σου δίνει υποσχέσεις και σου δίνει επαγγελίες εάν πρόκειται να μην τα καταφέρεις. Ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μην τα καταφέρει κάποιος να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι να εγκαταλείψει τον αγώνα μόνος του. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Θεός πάντοτε είναι παρόν, πάντοτε είναι εκεί, πάντοτε βοηθάει, είναι πρόθυμος να στηρίξει, είναι πρόθυμος να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή, ξανά και ξανά, σε κάθε πτώση. Και είναι γεγονός ότι άλλοι προοδεύουν πιο γρήγορα, άλλοι προοδεύουν πιο αργά. Όμως αδερφοί, ο αδερφός μας ο Παύλος βρισκόταν σε οδύνεσαι ως συμμορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές των αδερφών. Δεν είναι γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να μεταμορφωθεί τόσο ο χαρακτήρας προς το τέλειο. Σιγά σιγά προοδεύουμε αδερφοί. Σιγά σιγά προοδεύουμε. Μαθητεύουμε, ακούμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε, πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και ο Κύριος σιγά σιγά μας διορθώνει και μας τελειοποιεί. Ο καθένας χρειάζεται το χρόνο που ο Θεός γνωρίζει. Και εφόσον ο Κύριος μακροθυμεί και μας ανέχεται, πάντοτε η καρδιά μας θα είναι γεμάτη με ελπίδα. Τι μας μένει αδερφοί, πίστης, ελπής και αγάπη. Εάν απελπιστώ και λέω δεν θα τα καταφέρω και δεν θα τα καταφέρω, έτσι είναι σαν να προσβάλλω το Θεό. Αφού ο Κύριος μας κρατάει. Πολύ σοφά λοιπόν το απάντησε και εν τέλει γέννησε τον ιόν της, τον ονόμασε Σαμψών. Το παιδί αυξήθηκε, το ευλόγησε ο Κύριος, έτσι συμβαίνει πάντοτε. Ο Θεός ευλογεί τα παιδιά μας και Πνεύμα Κυρίου άρχισε να διεγείρει αυτό εν το στρατοπέδιο του Δαν μεταξύ Σαραά και Εσταόλ. Από τότε που μπήκε στην εφηβεία φαίνεται και πιο μικρός άρχισε να εκνευρίζεται με τους Φιλιστέους τριγύρω, δεν του άρεσε η κατάσταση και θα δούμε με τη χάρη του Θεού στα μετέπειτα μαθήματα το τι έκανε εναντίον των Φιλιστέων. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας.